Bu Ozodlik Radyosu Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Yangi yilni nishonlayotgan Ozodlik muxlislarini bayram bilan qutlaymiz. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev faoliyatining dastlabki bir yili tahlili. O'zbekistonda chinakam o'zgarishlar bo'lishiga umid qilsa bo'ladimi? Joriy yil dunyoda sodir bo'lgan muhim voqea hodisalarining eng muhimlari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yilida uning islohotlar o'tkazishiga qilingan umidlar to'liq oqlanmadi. Ammo mamlakat iqtisodiyotini isloq qilish borasida qo'yilgan dadil qadamlar yangi prezidentning hokimiyat tepasidagi mavqeini mustahkamladi. Dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning ikkinchi prezidenti etib saylanganiga bir yil to'ldi. U 2003 yildan beri O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlab kelayotgandi. Ammo 1991 yildan O'zbekistonning ilk va yagona prezidenti 2016 yil 2 sentyabr kuni vafot etgani e'lon qilindi. Shundan so'ng konstitutsiyada amaldagi prezident o'z vakolatlarini bajara olmay qolganda prezident vazifasini bajarish vakolatlari bosh vazirga berilishi nazarda tutilmaganiga qaramay Mirziyoyev mamlakatdagi eng yuqori lavozimni egalladi.
Законодательная палата и Сенат Улей Мажлиса Республики Узбекистан приняли совместное постановление о временном возложении исполнения обязанностей и полномочий президента Республики Узбекистан на премьер-министра Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзиёева.
Oradan o'tgan vaqt davomida Mirziyoyevning amallari va bayonotlari O'zbekiston ichida ham, tashqarisida ham mamlakat yarim izolyatsiya holatidan chiqishi hamda mintaqaviy va xalqaro masalalarda faol hamkorga aylanishi mumkinligiga umid uyg'otdi. Mirziyoyev hokimiyatni egallagandan beri O'zbekiston biroz olg'a siljishga erishdi. Biroq aytishicha unga bir joyda depsinib qolgan mamlakat meros qoldi. Bunday holatda har qanday harakat olg'a siljish deb qaralishi tabiiy. Mirziyoyev prezident sifatida nima ishlarni bajardi? Uning kelajak uchun rejalari bormi? Yoki u faqat vaziyatni ziyon yetmasligi uchun nazorat qilib turibdimi? Mirziyoyev 2017 yil 8 fevral kuni O'zbekistonning 2017-2021 yillardagi rivojlanishi uchun 5 ustuvor yo'nalishdan iborat rejasini e'lon qildi. Bular davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish. Unda siyosiy jarayonda jamoatchilik rolini oshirish haqida lommim deyilmaydi. Shu paytgacha ham uning hech qanday roli yo'q edi. Binobarin 2021 yil oxiriga qadar davlat ro'yxatidan o'tgan haqiqiy siyosiy partiya yoki mustaqil nomzodlar bo'lmaydi. Rejada inson huquqlarini hurmat qilish yoki mustaqil ommaviy axborot vositalariga ruxsat berilishi to'g'risida biror so'z yo'q. Mirziyoyev rahbarligida siyosat, ayniqsa tashqi siyosat borasida ijobiy o'zgarishlar yuz berdi va bu vaqti-vaqti bilan ko'p joylarda zavq-shavqli nekbirlikni yuzaga keltirdi. Ichki siyosatda Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng ham hech bir o'zgarish sezilmagan sohalar bor. Har yili 1 million ishchiga jalb etiladigan paxta dalalaridagi majburiy mehnat ko'p yillardan beri xalqaro maydonda keskin tanqid qilib kelinadi. Prezident Mirziyoyev va boshqa hukumat a'zolari bunday amaliyotga barham berishga, hatto ayrim rasmiylar aholini paxta dalalariga majburan chiqarish holatlari haqida xabar qilishga da'vat etib kelmoqda. Biroq vatandoshlarni paxta dalalariga safarbar qilish 2017-yili ham butun mamlakat bo'ylab davom etdi. Germaniyada joylashgan O'zbek Nemis forumi va Ozodlik radiosi O'zbekistondagi 2017-yilgi paxta kampaniyasini, jumladan Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning korxonalar rahbarlariga paxta yig'im terimiga odam topishni buyurganini, Andijon hokimi Hakimjon Abdulazizov davlat tashkilotlari rahbarlaridan xodimlari paxta terayotganini rasmga tushirib isbotlashni talab qilganini, yana ishchilar paxta dalalariga avtobusda olib ketilayotgani, ular o'sha yerda juda yomon yashash sharoitlarida kun kechirgani, hatto cho'milib olish uchun hammom bo'lmaganini kuzatib bordim. Norvegiyada joylashgan diniy huquqlarga amal etilishini nazorat qiluvchi Forum 18 tashkiloti militsiya protestantlar yig'inlariga reydlar uyushtirgani, Qur'on va Tavrot nusxalari musodara qilingan baptistlar, protestantlar va Yehova guvohlari jarimaga tortilayotgani yoki qisqa muddatli qamoqqa tashlangani, yana musulmonlar qamoq jazosiga hukm qilingani holatlarini xabar qildi. Fevral oyida Rahmon Narboyev qamoqda sirli ravishda o'ldi. O'sha oyda Zoir Qurbonov militsiya hibsxonasida vafot etdi. Inson huquqlari himoyachisi Nuriddin Jumaniyozov sil xastaligidan 2016-yil 31-dekabr kuni vafot etgani haqidagi rasmiy xabar 2017-yil iyun oyining o'rtalariga borib paydo bo'ldi. Boz ustiga inson huquqlari bo'yicha advokat Polina Brauner may oyida va sobiq siyosiy mahbus Murod Jo'rayev dekabr oyida vafot etdi. Ikkalasi ham og'ir xastalikka chalingandi, ammo chet elga borib davolanish uchun chiqish vizasini ola olmadi. Sentyabr kuni Prezident Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishni istagan barcha vatandoshlarga O'zbekistonga qaytishni taklif qildi.
Men roziman, ertaga siz bilan yo bugun qaytib ketishingizga samolyotingiz esa men hammalaringni olib ketib, pasportam yozib berib, qarorligim berib.
Ushbu bayonot sobiq muxolifat vakillari aslo cho'chimay mamlakatga qaytishi mumkinligi sifatida talqin etildi. 27 sentyabr kuni o'zbek yozuvchisi va dissidenti Nurulla Otaxonov Turkiyadan Toshkentga qaytib keldi va Toshkent aeroportida hibsga olindi.
Aziz va muhtaram do'stlar, men vatanimga Allohga tavakkal qilgan holda, keyingi zamonlarda mamlakatimizda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlardan ruhlanib, prezident so'zlari va harakatlariga ishonib qaytdim.
U bir haftadan so'ng qo'yib yuborildi, ammo haligacha unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlangani yo'q. Milliy xavfsizlik xizmati muxolifat saytida O'zbekiston hukumati haqida tanqidiy maqolalar yozgani gumon qilinayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni 27 sentyabr kuni hibsga oldi. Abdullayevga O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash aybi qo'yilmoqda. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri o'nlab dissidentlar qamoqdan ozod qilindi. Ular orasida jurnalist Muhammad Bekjon, siyosat faoli Rustam Usmonov, BMT xodimi va Mudofaa vazirligining sobiq amaldori Erkin Musayev, jurnalist Solijon Abdurahmonov va huquq himoyachisi Azam Farmonov bor. Garchi ushbu qamoqdan bo'shatishlar umidbaxsh alomatlar bo'lsa-da, xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ushbu kishilar saxta ayblovlar bilan kesilganini, 10 yildan 20 yilgacha qamoqda o'tirganini, ayni paytda 60-70 yoshlarda ekanini aytmoqda. O'zbekiston hokimiyat idoralari avgust oyida minglab kishilarni qora ro'yxatdan chiqardi. Hukumat yana amaldorlar va din vakillaridan iborat ekstremistik dini tashkilotlar faoliyatiga aralashib qolganlarni gumon qilinayotgan kishilar ishini o'rganib chiqish uchun maslahatlashuv dasturlarini ishlab chiqdi. Haliga qadar O'zbekistonda mustaqil faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari bo'lmasa-da, hukumat siyosatini tanqidiy nuqtai nazardan yoritishga intilayotgan bir qancha ommaviy axborot vositasi mavjud. O'zbekiston televideniyasi sobiq prezidenti Karimov hukumati xatolarini, jumladan qo'shni mamlakatlarga nisbatan yuritilgan samarasiz siyosatni tilga oldi.
yaqin qo'shnilar bilan kimo'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyatning ilk soatlaridanoq e'lon qilish Markaziy Osiyo davlatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchli munosabatiga sabab bo'ldi. Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, bir og'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida, ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Cheklovlar ham mavjud. Masalan, avgustda bosh vazir Abdulla Aripov xalqaro press-klubning jonli teledasturini tayyorlaydigan xodimlar bilan uchrashib, uning boshlovchisini haqorat qilishgacha bordi. Prezident Mirziyoyev qishloq aholisi muammolarini hal qilishga harakat qilmoqda. U universitetda qishloq xo'jaligi sohasidan ta'lim olgan. Yanvar oyida O'zbekistonning aholisi o'ta kambag'al Qoraqalpog'istonga safari chog'ida davlat ehtiyojmand oilalarni tovuq bilan ta'minlashi kerakligini aytdi. Bunda maqsad tovuq ko'p tuxum qilishi bilan oilalarni boqibgina qolmasdan ortiqcha tuxumni qo'shimcha daromad olish uchun sotishni yo'lga qo'yish edi.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Mirziyoyev keyinchalik ehtiyojmand oilalarga limon daraxti ekishni, oradan ko'p o'tmay esa echki boqishni tavsiya qildi. Tovuq boqish va limon daraxti ko'kartirish loyihasi barbod bo'ldi. Noyabr oyiga kelib O'zbekiston banklari bunday loyihalar uchun kredit ajratmaslik to'g'risida buyruq oldi. Biroq Mirziyoyevning kambag'al oilalar to'g'risidagi fikri e'tiborga loyiq. U haliyam dehqonchilikni mexanizatsiyalashtirishni kengaytirish va paxtaning o'rniga qovul bilan zafaron ekishni rejalashtirmoqda. Hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan boshqa o'zgarishlar bor. Yanvar oyida Mirziyoyev Sovet davridan qolgan chiqish vizasini bekor qilishni taklif etdi. Ammo avgust oyiga kelib 2019-yilgacha kutib turish kerakligini e'lon qildi. Prezident etib saylangandan so'ng oradan 2 kun o'tib Mirziyoyev O'zbekiston 27 ta mamlakat sayyohlari uchun viza cheklovlarini yengillashtirishi to'g'risida bayonot berdi. Biroq 9-yanvar kuni bu ishni 2022-yilga qadar kechiktirish haqida qaror qabul qildi. Ba'zi kishilarga ko'ra, ushbu bayonotlardan so'ng ortki surishlar hukumat ichida keskin kurash borayotganini ko'rsatadi. Mirziyoyev o'z odamlarini hokimiyatga olib kelish va Karimov ma'muriyatidan qolgan kishilarni chetlatish ustida ish olib bordi. Keyingi guruhga sobiq moliya vaziri Rustam Azimov ham kiradi. U bir paytlar Karimovning vorisi sifatida ko'rilgandi, ammo iyun oyida hukumatdan chetlatildi. Birinchi guruhda Karimov davridan ishdan olingan, ayrim holatlarda qamoqqa ham tashlangan kishilar bor. Masalan, hozirgi bosh vaziri Abdulla Aripov axborot va telekommunikatsiya tizimlari rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Bunga prezident Karimovning katta qizi Gulnoraning noqonuniy biznes faoliyati yuzasidan xalqaro surishtiruv boshlangani sabab bo'ldi. Gulnoraning biznes manfaatlari borligi gumon qilingan Telesanera kompaniyasi faoliyatini tergov qilayotgan shved prokurorlarining aytishicha, ayrim hujjatlarda Abdulla Aripovning imzosi bo'lgan. O'zbekistonning iqtisodiy va mintaqaviy siyosatidagi o'zgarishlar nikbirlikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti mamlakat qishloq xo'jaligi va uglevodorod resurslariga boy ekaniga qaramay, Karimov o'lgan paytda og'ir ahvolga tushib qolgandi. Iqtisodiyot boshqaruvining haddan ziyod markazlashuvi va urchib ketgan korrupsiya O'zbekiston ixtiyoridagi barcha tabiiy afzalliklarni chippakka chiqardi. 2016-yil oxiriga kelib davlat ixtiyoridagi ommaviy axborot vositalari erkin muomaladagi valyuta bo'yicha yangi siyosat yuritilishi va milliy valyuta 2017-yilda konvertatsiya qilinishi to'g'risida gapira boshladi. Bu dadil qadam bo'lishi shubhasiz edi. Chunki ayrim guruhlar qora bozorda valyuta sotishdan juda katta foyda olayotgan edi. Chunki O'zbekiston milliy valyutasi so'mning rasmiy qiymati bilan qora bozordagi qiymati orasida farq juda katta. Ayrim hollarda 2 barobar ziyod edi. Markaziy bank 2017-yil boshidan boshlab so'm qadrini tushirishga kirishdi. Yil boshida 1 AQSh dollari narxi 3309 so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabr oyi boshiga kelib bu ko'rsatkich 4245 so'mga tushib ketdi. 5 sentyabr kuni Markaziy bank pulni keskin qadrsizlantirdi va 1 dollarni 8 ming so'm qilib belgiladi. Davlat hokimiyati idoralari biznes vakillarining erkin muomaladagi valyuta olishini va vatandoshlarning valyutasini so'mga sotishini osonlashtirdi. Hokimiyat idoralariga ko'ra, ayni holat O'zbekiston banklariga 100 millionlab dollar xarid qilish imkonini berdi. Xalqaro moliya tashkilotlari O'zbekistonga yangicha nazar bilan qaray boshladi. Masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki fevral oyida so'nggi 10 yilda birinchi marta O'zbekistonga delegatsiyani yubordi va 8 noyabr kuni Toshkentda vakolatxona ochdi. Yevropa ittifoqi elchisi Edvardus Stiprais may oyi boshida O'zbekistonga tashrif buyurgan delegatsiyaga rahbarlik qildi. U Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahonga eshiklarini ochayotganini olqishlamoqda deb aytdi hamda ittifoq bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo sotiqni rivojlantirishga da'vat qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogerini 2017 yil mobaynida Bryusselda bir necha marta O'zbekiston hukumati vakillari, jumladan iyul oyida tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. U 10-11 noyabr kunlari O'zbekistonning Samarqand shahrida xavfsizlik masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan konferensiyada nutq so'zladi. Ammo 2017 yilda O'zbekiston bilan aloqalarni eng ko'p rivojlantirgan mamlakat Rossiya bo'ldi. Karimov davrida o'zbek-rus munosabatlari faqat Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalalari bo'yicha iliq bo'lgan. Rossiya endi O'zbekistondagi ko'plab iqtisodiy muammolarni hal etish uchun yordam taklif qila boshladi. Kreml Rossiyaning Ukrainadagi mojaroga aralashib qolgani sababli g'arb mamlakatlariga o'ziga nisbatan qo'llagan sanksiyalarga javoban Yevropa ittifoqidan import qilinayotgan meva va sabzavotlarni taqiqlab qo'ygach, ularning o'rnini o'zbek mahsulotlari egallay boshladi. Rossiyaning Lukoil va Gazprom singari kompaniyalari O'zbekistonning neft va gaz sohasiga bir necha milliard dollarlik sarmoya kiritishga va'da berdi. 3 noyabr kuni Lukoil O'zbekistonning Buxoro viloyatida uzoq kutilgan gazni qayta ishlash zavodining birinchi bosqichini ishga tushirdi. Umumiy qiymati 3.3 milliard AQSh dollarlik loyiha yiliga 8 milliard kubometr gaz ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Lukoil va Gazpromning neft ishlab chiqaruvchi tarmog'i bo'lmoq Gazprom neft kompaniyasi Omsk, Pavlodar, Chimkent neft gaz quvuri orqali O'zbekistonga jami 10 million tonna neft yetkazib berish bo'yicha erishilgan kelishuvni amalga oshiradi. Ayni paytda O'zbekiston benzin taqchilligiga duch kelmoqda. Benzin quyish shoxobchalarida uning narxi noyabr oyida 30% dan ko'proq qimmatlab ketdi. Hukumat neft xomashyosi yetkazib berishni kafolatlash uchun 3 neftni qayta ishlash zavodiga 2250 million AQSh dollari ajratdi. O'zbekistonda aniqlangan 600 million barrellik neft zaxirasi bor. Biroq so'nggi 10 yil ichida uni ishlab chiqarish teng yarmiga qisqarib ketdi. Oqibatda mamlakatda mavjud 3 neftni qayta ishlash zavodi to'liq ishlay olmay qoldi. Ayni holatda O'zbekistonni yaqin kelgusida Rossiyaning neft importiga qaram qilib qo'yadi. Rossiya o'z navbatida O'zbekistondan 5 milliard metr kub gaz import qilmoqda. Bu O'zbekiston eksport qilayotgan gazning qariyb teng yarmidir. O'zbekiston ko'plab mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilash ustida ish olib bormoqda. O'ta muhim o'zgarishlar uning mintaqaviy siyosatida yuz berdi. Bu prezident Mirziyoyev hukumatining shu paytgacha erishgan ulkan g'alabasidir. O'zbekiston hukumati vakillari yillar davomida nafaqat mamlakatning, qolaversa chegaradosh mamlakatlarning ham dengizga yo'li yo'qligini takrorlab keladi. Bunday holatda bevosita qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi munosabatlar tashqi savdoni rivojlantirishning dastlabki sharti bo'lib ko'rinadi, ammo sobiq prezident Karimov buni istamasdi. Karimov Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zi ham izolyatsiya holatidagi Turkmanistonni istisno qilganda aloqalarni eng past darajaga tushirib qo'ydi. Mirziyoyev oldida turgan eng ustuvor vazifa O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilari, jumladan Afg'oniston bilan aloqalarini tiklash bo'ldi. U yangi saylangan prezident sifatida mart oyida Turkmaniston va Qozog'istonga safar qildi. So'ngra u yil davomida ushbu ikkita mamlakatga yana 2 martadan bordi. Bu safarlar davomida neftni qayta ishlash zavodlariga neft olib kelish va O'zbekiston mahsulotlari uchun uchun bozorlar ochish uchun kelishuvlarga erishildi. Mirziyoyevning sentyabr oyi boshida Qirg'izistonga safari ikki davlat chegarasida joylashgan chegara postlarini ochish uchun erishilgan yangi bitimlar imzolangandan so'ng olqishlarga sabab bo'ldi. O'zbekistonning barcha chegaralari bo'ylab vaziyat yengillashmoqda. Bu muhim alg'a siljishdir. Chunki O'zbekiston mintaqaning markazi bo'lib, barcha mamlakatlar, jumladan Afg'oniston bilan ham chegaradashdir. Yangi yo'llar ochilmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoyni bog'lovchi yo'ldan foydalanish rivojlanishi kutilmoqda. Turkmaniston O'zbekiston hududi orqali elektr quvvatini Tojikistonga eksport qilishi salohiyatiga ega. Sovet ittifoqida meros qolgan yagona elektr tarmog'ini qaytadan tiklash haqida gapirilmoqda. O'zbekiston o'sha tarmoqdan 2009-yili chiqib ketgan edi. Oldiga qarab O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat yaxshilanishiga umid qilsa bo'ladi. O'zbekistonning tabiiy tranzit yo'lagi sifatida eshiklarini ochish hamda hukumatning eski va yangi chet ellik sheriklar bilan savdo-sotiqni faol qo'llab-quvvatlashi iqtisodiy taraqqiyotga ish bo'lishi turgan gap. Mamlakatda yaqin kelgusida ichki, ijtimoiy va siyosiy islohotlar o'tkazilishi alomatlari sezilmaydi. Biroq uzoq yillar davomidagi turg'unlikdan so'ng yashash standartlari yaxshilanishi Mirziyoyev o'zining hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlab olishi uchun yetarli bo'ladi. Ba'zi dastlabki xulosalar. 1. Yangi prezident rahbarligida O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga bo'lgan umid mustahkamlanmoqda. Biroq ijtimoiy siyosiy islohotlarni kutib ovora bo'lmang. 2. Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yilida ijtimoiy va siyosiy islohotlar o'tkazilmadi, ammo O'zbekistondagi hayot standartlari yaxshilanmoqda.
Ozodlik.
2017-yil dunyo bo'ylab turli voqea hodisalar yuz berdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 20-yanvar kuni Vashingtonda Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tramp inauguratsiya marosimida ushbu kun xalq bu millatning rahbariga aylangan kun sifatida eslanishini aytdi.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Yilning 20-yanvari xalq qaytadan ushbu davlatning boshqaruvchisiga aylangan kun o'laroq tarixga kiradi. Mamlakatimizning unutilgan erkak va ayollari bundan buyon unutilgan odamlar bo'lib chetda qolmaydilar.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Deya Donald Tramp Amerikani qayta qurishga va'da berdi. Fevral kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribo Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi.
Bugun ma'lum saranjomimla Mehribon Aliyeva Ozarbayjon Respublikasining birinchi vitse-prezidenti vazifasiga tayin etilib.
Bugun men chiqargan farmon asosida Mehribon Aliyeva Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinlandi,
dedi Ilhom Aliyev. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, agar prezident vafot etsa yoki o'z faoliyatini davom ettira olmaydigan ahvolga tushsa, uning vazifalari aynan birinchi vitse-prezident zimmasiga yuklatiladi. Aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Yettinchi may kuni Fransiya prezidenti saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi.
O'ngchi raqibi Marine Le Pen tarafdorlari bugun ular g'azab, xavotir, ayrim ishonchlarini izhor qilishdi. Ularni hurmat qilaman, ammo keyingi 5 yil davomida hech kimda ekstremistlar uchun ovoz berishga sabab qolmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman,
dedi prezident Emmanuel Macron. Saylov natijalariga ko'ra, Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. O'n 19-may kuni Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy yana g'olib bo'ldi.
Shoma diruz be hame onha ke ma ro be bozgasht be gozashte.
Kecha siz bizni o'tmishga qaytarishni yoki bir ahvolda saqlab qolishni istaganlar chaqiriqlarini rad etib, ilgari qadam tashlashimizga yordam berdingiz,
dedi Iron prezidentligiga qayta saylangan Hasan Ruhoniy. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan. Shundan 23 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumoniy va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Yil 31-oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10dan ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001-yil 11-sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib Toshkentlik Sayfulla Saipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfulla Saipov, a 29-year-old legal permanent resident of the United States.
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarning 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfulla Saipov ekanligi aniqlandi,
dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Saipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Saipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilning martiga belgilangan prezident saylovida nomzodini qo'yishini rasman e'lon qildi. Putin o'z qarorini 6-dekabr kuni Nijniy Novgorod shahrida Gorkiy avtomobil zavodining 85 yilligiga bag'ishlangan marosim davomida e'lon qildi.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzodimni qo'yaman,
dedi Vladimir Putin. 1999-yilda bosh vazir etib tayinlangandan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Putin 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yishi hech kimni hayratga solmadi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun ko'pchilik uning qayta saylanishiga ishonch bildirib keladi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5-chi marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar kuchliroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Mirziyoyev o'tgan bir yilda qanday so'zlari bilan esda qoldi?
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi.
Mirziyoyevning eng kuchli 10 ta fikri. O'zbekistonning qo'shnilar bilan munosabati. Hudud almashadimi? Qiyin ahvolda qolgan vatandoshlar ko'chiriladimi? O'zbekiston va Qirg'iziston chegara muammosini uzil-kesil hal etmoqchi. 2017 yilda rossiyaliklarni birlashtirgan yolg'on xabarlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga 1 yil qoldi. Mirziyoyev 2016 yilning 14-dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilgan edi. Mirziyoyev o'tgan 1 yil ichida qanday so'zlari bilan esda qoldi? Men Sirojiddin Islom prezidentning eng kuchli 10 ta fikrini sizga taqdim etaman. Birinchi fikr. Mirziyoyev o'zbek migrantlari huquqlarini himoya qilish uchun amaliy qadamlarni tashladi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhojirlar masalasida kelishuv imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi. Tashvish edi. Mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalang qo'ydikki, biz har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydik.
Ikkinchi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi eng ko'p pora olinadigan joyini e'lon qildi.
Eng katta poraxo'rlik Raddomda. Vot har bitta glavash Raddom o'zi qasamiyotiga qarab har bir doktori bilan, shifokori bilan Raddomdagi glavrachi, ну, надо уже кончать этот подбор. Открытый подбор взять учтё. Надо кончать.
Uchinchi fikr. Mirziyoyev prokurorlarni yomon ko'rishini ochiqcha e'tirof etdi.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Eng katta o'g'ri ular. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz.
4-chi fikr. Mirziyoyev bankirlarni o'ziga xon, o'ziga bek deb atadi.
Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxlab, xurrilab obedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek u. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishlamaydi.
5-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonning rivojlanishi uchun yakka yagona yo'li tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish ekanini aytdi.
Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak,
albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nima desangiz, yakka yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz.
6-chi fikr. Mirziyoyev o'z ta'birida g'uddagan, qo'l ostidagilarni tahqirlagan rahbarlarni jazolashga va'da berdi.
Oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan g'udayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga albatta tegishli jazolar qilinadi.
7-chi fikr. Mirziyoyev ashaddiy ekstremistlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib tashlashga tayyorligini bildirdi.
Adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20tadan 5tasi ashaddiy. Bu qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolaridan chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarishga.
8-chi fikr. Mirziyoyev ekstremistlarning paydo bo'lishiga jamiyat va davlat aybdorligini ochiqcha aytdi.
17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan uni.
9-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlashga oid farmonni imzoladi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Va nihoyat 10-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi vaziyatni o'nglash uchun kamida 1-2 yil kerak bo'lishini aytdi.
Bu uchqunni aloq qilish uchun 1-2 yil og'ir bo'ladi, lekin shu odamlarning ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Xudo taolani o'zi madadkor bo'lsin.
Ozodlik.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston necha 10 yillardan beri hal etilmay kelayotgan bahsli masalalarning aksariyatini joriy yilda hal qilish bilan ulkan olg'a siljishga erishdi. Endi muammoning og'ir qismi yil oxirigacha eng so'nggi va nizoli nuqtalar bo'yicha kelishuvga erishish qolmoqda. Endi arqon tortish o'yiniga barham berish uchun chegaraning hal etilmagan 200 kilometrlik qismi qoldi. Ushbu muammo Sovet diktatori Iosif Stalinning bo'lib tashla va idora qil qabilidagi boshqaruv oqibatida yuzaga kelgan edi. Tafovutlarga barham berish eng yirik o'zaro ayqash bo'lib ketgan nuqtalarda bir qarorga kelishni anglatadi. Ular 5ta kichik eksklav va ular bilan bog'liq murakkab muammolardan iborat. Ayni muammolar so'nggi yillarda qo'zg'olon, hibsga olish, o'q otish va odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish uchun ikkala tomon noan-anaviy yechimlar izlamoqda. O'zaro hudud almashish yoki vatandoshlarni asrlar bo'yi yashab kelgan eksklavlardan ko'chirish ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda. Sho'rolar davridan qolgan bosh og'riq. Chegara muammolarini sovet amaldorlarining taxminan bir asr oldin chiqargan qarorlari sabab bo'lmoqda. 1924-27 yillarda respublikalar o'rtasidan qing'ir qiyshiq va tartibsiz chegara tortildi. Hamda ushbu chegaralar Markaziy Osiyoni, qolaversa ulkan Farg'ona vodiysida yashayotgan o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklarni aql bovar qilmaydigan tarzda bo'lib tashladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanib ketishi Markaziy Osiyoning 5ta mamlakatida chegarasiz va erkin bordi keldi davriga barham berdi. Paydo bo'lgan avtoritar hukumatlar chegaralarni belgilay boshladi hamda tovarlar va odamlarning harakati ustidan nazoratni kuchaytirdi. O'zbek va qirg'iz amaldorlarining chegara masalasidagi qon-yaqon jonga jon qabilidagi xatti-harakatlari, otishmalar va boshqa buzg'unchiliklarni keltirib chiqardi. 1999 yili O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida ro'y bergan bomba portlashlari mamlakatga islomiy ekstremistlar kirib kelishidan qo'rquv sabab hukumat Farg'ona vodiysidagi Qirg'iziston bilan chegaraning ko'p joylariga devor tiklash va zovur qazishga majbur bo'ldi. U hatto 2000 yili yozida chegaraning bir qancha joylariga minalar ham ko'mdi. Bu hol odamlar va jonivorlarning o'limi va yaralanishlariga sabab bo'ldi. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davrida necha 10 yillab boshi berk ko'chaga kirib qolgan chegara muammolari uning o'limidan so'ng yana muhokama qilina boshladi. Karimovning vorisi Shavkat Mirziyoyev qirg'iz hamkasbi Almazbek Atambayev bilan oktyabr oyida ikki mamlakat o'rtasidagi 1300 kilometrlik chegaraning 85%ini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Karimov davrida O'zbekiston tarafida chegara muammosini hal qilish istagi yo'q edi, deydi Bishkeklik xalqaro munosabatlar bo'yicha mustaqil ekspert Chinora Esengul. Ammo endi Mirziyoyev davriga kelib O'zbekiston izolyatsiyada qolishni xohlamayapti. Yangi prezident mamlakatning savdo-sotiq va sanoat potensiali to'liq ro'yobga chiqishini va chegaralari ochiq bo'lishini istaydi. Chegara masalasidagi ikki tomonlama shartnoma bayram qilishga arzirli voqea bo'ldi. Qirg'iz va o'zbek xalqlari ushbu tarixiy kunni 20 yildan oshiq kutdi, degan edi Atambayev. Atambayev 24 noyabr kuni nihoyasiga yetgan 6 yillik prezidentligi davrida iqtisodiyot va diplomatiya sohasida arzirli yutuqlarga erisha olmadi. Shuning uchun O'zbekiston bilan chegara muammolarini hal etish orqali o'zidan yaxshi nom va meros qoldirishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Mirziyoyev bilan Atambayev shu paytgacha demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasi bilan bog'liq oson nizolarni bartaraf qilishga erishdi. Endi qolgan 15%lik masala 5 ta murakkab etnik eksklavlarni o'z ichiga oladi. Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Qurbonboy Iskandarovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegara bo'yicha O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida nizoli 36 ta hudud bor. U yerlarda eksklavlar joylashgan. So'x, Shohimardon, Jani Ayil va Chonqora Qalatcha O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi yerlaridir. O'zbekiston vatandoshlari eksklavdan chiqish uchun Qirg'iziston chegara postlaridan o'tishga majbur. So'xda chegarachilar bilan mahalliy aholi o'rtasida bir necha marta mojaro kelib chiqdi. 350 kilometr kvadrat hududga ega ushbu eksklavda 50 mingdan ortiq o'zbek vatandoshi istiqomat qiladi. Mojarolardan so'ng qirg'iz amaldorlari chegara va yo'lni yopib qo'ydi. Oqibatda oziq-ovqat tanqisligi boshlanib, isyon va buzg'unchiliklarga sabab bo'ldi. 2013 yil yanvarida So'x eksklavida isyon ko'tarilgan edi. O'zbekiston hududida Qirg'izistonning Barak eksklavi bor. 270 gektarlik qishloqda faqat 75 nafar qirg'iz vatandoshi yashaydi. Bir zamonlar Barak aholisi bir necha yuz kishini tashkil qilar edi. Biroq aholi asta-sekin Qirg'izistonga ko'chib ketmoqda. Barak qishlog'i oqsoqoli Nurkanbek Ashrepovning aytishicha, qishloq maktabida bugun bor yo'g'i 8 o'quvchi o'qimoqda. Qirg'iz va o'zbek hukumatlari vakillari chegara bilan bog'liq qolgan muammolarni zudlik bilan, ya'ni 2017 yil oxirigacha hal qilmoqchi ekanini aytmoqda, biroq bu maqsadga erishish oson emas. Eng muhimi siyosiy irodaning mavjudligi, ayni paytda prezident Mirziyoyevda shunday iroda bor, dedi Buyuk Britaniyadagi Newcastle universitetining geografiya bo'yicha mutaxassisi Nick Megoran. U 1995 yildan beri o'zbek-qirg'iz chegara zonalarini tadqiq qilib keladi. Almashish. Tahlilchi Esengulga ko'ra, Toshkent va Bishkek rasmiylari eksklavlar muammosini hal etishning ikkita asosiy yo'li bor. Bitta yo'li O'zbekistonning ikkita eksklavi hududini Qirg'izistonga berib, ushbu mamlakatning qaysidir chegara bo'yidan shuncha miqdordagi yerni O'zbekiston bilan almashishdir. Ushbu almashuv albatta Barak qishlog'ini ham o'z ichiga oladi. Qirg'iziston rasmiy Pekin bilan chegara nizosini hal etish, Xon Tangri tog'i va Uzbenkukush darasidagi 10 minglab akrlik yer maydonlarini Xitoyga bergan edi va bu borada tajribasi bor. Joriy yilning kuzida Mirziyoyev bilan Atambayev imzolagan hujjatga asosan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi kichik-kichik yer maydonlari ayirboshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi oson nizolarni hal qila oldi. 5 ta murakkab etnik anklavlar muammosi esa hal etilmay qolmoqda. xaritada O'zbekiston hududi qilib ko'rsatilgan joylarda bizning aholi yashaydi. Bizning hudud qilib ko'rsatilgan joylarda esa o'zbeklar istiqomat qiladi degan edi Jalolobod viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Mamasoli Ahmamatov sentyabr oyida. Biz 476 gektar yerni oldik va O'zbekistonga 241 gektar yer berdik. Uning qo'shimcha qilishicha, Jalolobod viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaraning 643 kilometri demarkatsiya qilindi. Endi hal qilinishi kerak bo'lgan 80 kilometri qoldi xolos. 1991 yili Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan so'ng, sobiq Sovet respublikalari o'rtasida bir necha marta chegaralarni aniqlab olish va hudud almashish holatlari yuz berdi. Masalan, Litva 90 yillarning o'rtalarida Pagiriay anklavini Belarusga berdi. Undan oldin rasmiy Minsk Belarus bilan Litva chegarasidagi kichik hududni Vilniusga berishga rozilik bildirgan edi. Ammo Qirg'iziston yoki O'zbekiston o'rtasida bunday hududlar almashilayotganda o'sha yerda istiqomat qiladigan aholining hissiyotlarini ham hisobga olish kerak. Eksklavlar ham standart chegaralar singari huquqiy va texnik masalalarni hal etishni talab qiladi. Lekin ular ancha murakkab. Chunki u yerlarda hal etilishi shart bo'lgan ko'chish, xizmat ko'rsatish va kommunal xizmat masalalari bor deydi Megoran. Yer almashishda bir qancha yechimi og'ir masalalar o'rtaga chiqadi. Almashilayotgan yerda yashayotgan aholi yangi mamlakat vatandoshligini qabul qilishga rozi bo'ladimi? Aslini olganda yaxshi yoki yomon chegaraning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Negoran Newcastle universiteti. Yoki masalan, So'xlik o'zbek vatandoshlari O'zbekistonga ko'chishga rozi bo'ladimi va ular buning uchun tovon puli talab qiladimi? So'x 50 ming kishi va Shohimardon 5 mingga yaqin kishi yirik eksklavlardir. Aholi miqdori esa juda murakkab omil, deydi Megoran. U buncha aholini ko'chirishni o'ta og'ir variant deb ataydi, chunki bu o'sha yerda yashaydigan aholining tarixiy ildizlaridan yulib oladi. Markaziy Osiyo aholisi tug'ilgan joyga qattiq bog'langan bo'ladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hudud almashish Arab yarim orolida hech qanday muammo tug'dirmagan edi. Biroq, u yerda O'zbekiston va Qirg'iziston viloyatlari joylashgan Farg'ona vodiysidan farqli o'laroq aholisi zich joylashmagan yoki erkin ekiladigan maydonlar yo'q edi. Shu sababli yomon oqibatlari deyarli bo'lmagan. Yer almashish u ro'y berayotgan joyda yashayotgan aholi uchun oson bo'lmaydi, deya taxmin qiladi Isengul. Ular bu ota bobolarning yeri va biz bu yerda necha asrlardan beri yashaymiz deyishdayin. Shohimardon eksklavi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u yerda 1929 yil taniqli yozuvchi shoir va olim Hamza Hakimzoda Niyoziy toshbo'ron qilib o'ldirilgan. Esengulning qo'shimcha qilishicha, o'zbek hukumatı vakillari almashiladigan yerda yashayotgan vatandoshlarni ko'chishga ko'ndirishi kerak bo'ladi. Ular ko'chayotgan aholisiga O'zbekistondan yaxshi yer olishlari lozim. Va koridorlar ochish. Muammoni hal etishning ikkinchi yo'li vatandan eksklavlarga koridorlar ochish va koridorlar yerini o'sha mamlakatga berishdir. Bunda yechim ham hudud almashishni nazarda tutadi, lekin eksklavlarning o'zini almashishdan ko'ra oson hal bo'ladi. Qolaversa, kamroq jamoalar va kishilarga daxl qiladi. Ammo foydalaniladigan yo'llari bor koridorlar ochish va chegara postlarini olib tashlash ham o'ziga yarasha muammolar tug'diradi. Eksklavlarga yer orqali koridorlar ochish u joylashgan davlatga chegara delimitatsiyasi tartibini saqlash va uning hududi orqali chiqib qaytish borasida yangi muammolar tug'diradi, deydi Megoran. Uchinchi yo'l bormi? Megoranning fikricha, uchinchi yo'l ham bor. Lekin qizig'i shundaki, to'liq erkin va ochiq chegaralar Sovet davridan beri mavjud emas. Ushbu yechim Belgiya bilan Niderlandiya chegara muammosini hal etishda qo'llanilgan edi. Chunki ikki davlat chegarasida 24 ta mayda eksklav bor. Belgiya Niderlandiya chegarasida Baarle-Hertog enklavlarini namuna qilib keltirish mumkin, deydi u. Bu yerda ham Belgiya va Niderlandiya vatandoshlariga to'liq erkinlik berilishi ikkita jamoat o'rtasida tinch totuv hamkorlik munosabatlarini kafolatlaydi. Shuning uchun na hududlarni almashish va na koridorlar ochishga hojat qolmadi. Markaziy Osiyoda ham bunday tajribani qo'llash uchun ko'plab o'zgarishlar qilinishi va davlatlararo munosabatlar qalinlashishi kerak. O'zbek-qirg'iz munosabatlari ayni paytda har qachongidan ko'ra qalin ekani va chegara muammolari yechilayotgani tasodif emas. Prezident Mirziyoyev sentyabr oyida Bishkekka safari natijalarini ushbu chegaralar do'stlik chegaralari bo'lish kerak degan samimiy fikr bilan baholagan edi. Ushbu so'zlar Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarning teskarisidir. Ular keyingi oylarda yomonlashib ketdi va Qozog'iston hukumati Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yishga olib keldi. Aslini olganda deya gapiga yakuni yasaydi Megoran. Yaxshi yoki yomon chegaralarning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Mirziyoyev bu gapni yaxshi anglab olgan ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti 14 dekabr kuni Toshkent shahrida Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov bilan uchrashuv chog'ida kelgusida 3-chi yo'l sari intilish zarurligi haqida gapirdi. Qirg'iziston bilan o'rtamizda chegara bo'lmasligi kerak va biz munosabatlarimizni butunlay yangi darajaga ko'tarishimiz zarur, dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik. Yolg'on yangiliklar yoki ular haqidagi global munozaralar 2017-yilda avj oldi. Collins Dictionary hatto yolg'on yangilik, fake news atamasini yil so'zi deb belgiladi. Rossiyani barbod qilishni ko'zlovchi g'arb fitnasi haqidagi yolg'on xabarlardan tortib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharafiga ulkan gamburger kompaniyasini boshlagan Nyu-York restorani haqidagi uydirmalarga Rossiyaning yetakchi ommaviy axborot vositalari, siyosatchilari va aholisi laqqa tushdi. Bunday yangiliklarning ayrimlari Rossiyada o'ylab topilgan bo'lsa, qolganlari boshqa yerda boshlanib, Rossiya hukumatiga qarashli telekanal hamda xususiy nashrlar tomonidan yoyinlandi. Quyida 2017-yilda Rossiyada shov-shuvga sabab bo'lgan yolg'on xabarlarning ayrimlari bilan tanishishingiz mumkin.
Barbod bo'layotgan Rossiya. Avgust oyida Britaniyada chiqadigan The Guardian gazetasi saytiga o'xshash ko'rinishdagi saytda sobiq britaniyalik razvedkachisining G'arb mamlakatlari Rossiyani parchalash fitnasini hozirlagani haqidagi hikoyasi chop etildi. Yolg'on intervyuda Mi-6 ning sobiq xodimi chala ingliz tilida AQSh va Britaniya, Mikhail Saakashvili hamda Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush yordamida Rossiyani qaytadan dezintegratsiya qilmoqchi ekanligini ta'kidlagani iddao qilindi. Bu xabarning yolg'on ekanligi BuzzFeed kabi saytlarda tezda oshkor qilindi. The Guardian nashri ham ushbu hikoya soxta saytda chop etilgan yolg'on ekanligini aytdi. Ammo bir necha rus nashri, jumladan Ren TV, ushbu hikoyani haqiqat o'laroq taqdim etdi.
Putin burgeri. Vladimir Putin 65 yoshga kirgan 7 oktyabr kuni Rossiya hukumat telekanallari va xabar agentliklari Nyu-Yorkdagi restoranlardan biri Putin sharafiga maxsus 5 qavatli burger tayyorlaganini xabar qildi. Xabarlarga Russia Today'ga tegishli Rapli agentligi tayyorlagan video asos bo'ldi. Videoda Lucy's Cantina Royal xodimi restoran 1952 gramlik gamburgerlarni mijozlarga tortayotganini ta'kidlagan. Ya'ni Putin tug'ilgan yil ramzi sifatida. Rossiya 24 darrov g'arbda Putinga bo'lgan cheksiz hurmat haqida xabar qildi. Ammo rus jurnalisti Alexey Kovalyov tezda bu xabar uydirma ekanligini fosh qildi. Restoran rasmiylari Putin sharafiga hech qanaqa burger tayyorlanmagani, uydirma ketida turgan xodimlar chetlatilganini bildirishdi. Keyinroq restoran xodimlaridan biri uydirma ortida turgani va ishdan haydalganini tan oldi. Videodagi xodimning ham ishdan haydalgani xabar qilindi. Pirovardida Rapli nashri videoni o'z saytidan olib tashladi.
Nobel laureati Alekseyevichning o'limi. May oyida Fransiya madaniyat vaziri Fransuaz Nissenga tegishli ekanligini iddao qilgan Twitter sahifasi egasi Belarus yozuvchisi va Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich vafot etgani haqida yozdi. Bir necha rus nashri, jumladan Rossiyskaya gazeta va RIA Novosti tezda buni ko'chirib bosdi. Ozodlik loyihasi bo'lmish Current Time TV hamda bir necha Yevropa nashri ham bunga ishondi. Ammo bu yolg'on xabar edi. 69 ga chiqqan Alekseyevich Ozodlikning Belarus xizmati bilan Seuldan turib suhbatlashdi va kimningdir sabri chidamayotganini aytdi. Buning ortidan italyan jurnalisti Tommaso De Bendetti uydirma muallifi ekanligini iddao qildi.
MH17 reysi haqida yana bir shubhali iddao. 6 oktyabr kuni Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy teletarmog'i o'zini Ukraina havo kuchlari dezertiri deb ko'rsatgan shaxsning iddaosini e'lon qildi. O'zini Yuri Batutin deb tanishtirgan shaxs Ukraina havo kuchlari 2014-yilning iyulida MH17 reysi otib tushirilganidan avval Buk raketa tizimini uchoqni urib tushira oladigan masofaga olib borganini ta'kidladi. Zvezda telekanali uchoqni Ukraina urib tushirganiga shama qildi. Rossiya hukumati MH17 fojiasi haqida bir necha tasdiqlanmagan nazariyani ilgari surib keladi. 2014-yilning 17-iyulida MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan Malayziya yo'lovchi uchog'i Ukraina sharqida otib tushirilib, samolyot bortidagi 298 kishining hammasi halok bo'lgandi. Niderlandiya tergovchilari uchoq Ukrainadagi Rossiya paras ayirmachilar tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketa tizimi yordamida urib tushirilgan degan xulosaga kelgan. Rossiya tomoni bu voqeaga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Xalqaro tergov guruhi Buk tizimi Rossiyadan Ukraina sharqiga olib o'tilganini, uchoq urib tushirilgandan keyin tezda Rossiyaga qaytib olib ketilganini dalillagan. Zvezda telekanali hisobotini bir necha rus nashri tarqatdi, ammo 24 soat ichida telekanal ushbu xabarni o'chirib tashladi. Dekabr oyida uni qayta e'lon qildi va yana bir bor uchoqni Ukraina harbiylari urib tushirganini iddao qildi.
Suriya urushi o'yinlari. Rossiya mudofaa vazirligi noyabr oyida AQShni Islom davlati bilan hamkorlik qilishda aybladi. Vazirlik Vashingtonni ekstremistlarni himoyalashda ayblab, buning isboti o'laroq Suriya-Iroq chegarasiga yo'l olgan Islom davlati konvoyi suratlarini bo'lishdi. Ammo ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tezda suratlarning biri AC-130 Gunship Simulator Special Ops Squadron video o'yini uchun 2015-yil tayyorlangan reklama roligidan olinganini ko'rsatib berishdi. Qolgan suratlar esa Iroq mudofaa vazirligi 2016-yilda Falluja yaqinida o'tkazgan amaliyot videosidan olingani dalillandi. Ijtimoiy tarmoqlarda mazah qilingan Rossiya mudofaa vazirligi suratlarni o'chirishga va ularning soxta ekanligini tan olishga majbur bo'ldi.
Bin Laden Oq uyda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova noyabr oyida siyosiy tok-shou davomida Usama Bin Laden tirikligida Oq uyga tashrif buyurganini iddao qildi. Bin Laden Oq uyda kutib olingani aks etgan fantastik aql bovar qilmaydigan suratlarni eslang, dedi Zaxarova. Ammo kotib aynan qaysi suratlarni nazarda tutganini aytmadi. Rossiya matbuoti Zaxarova Hillary Clinton Bin Laden bilan qo'l uchrashib turgani aks etgan Photoshopda tayyorlangan suratni nazarda tutganini taxmin qildi. Surat aslida musiqachi Jubhashish Muharji surati bo'lib, uning boshi o'rniga Bin Ladenning 2004-yil olingan surati qo'yilgan edi. Bir necha kundan keyin Zaxarova Bin Laden shaxsan Oq uyga borgan demoqchi bo'lmaganini, balki uning hamkasblari, maslahatchilarini nazarda tutganini aytdi va AQSh prezidenti Ronald Reagan afg'on isyonchilar bilan uchrashgani aks etgan suratni tirkadi. Ammo surat 1983-yilda, ya'ni toliblar tashkil topishidan 9 yil oldin olingan edi.
Kalamusht go'shti matali. Oktyabr oyida RIA Novosti nashr muxbirining Niderlandiya matbuotida Rossiya haqidagi salbiy propagandaga bag'ishlangan g'azabnok maqolasi chop etildi. Moskvaliklar kalamushi edi. Yevropada kim Rossiya haqida yolg'on xabar tarqatmoqda deya nomlangan maqolada Niderland gazetasida Moskvada nutriya go'shtidan ovqat tayyorlovchi maqolaga asosiy e'tibor qaratilgan. Muallif Vladimir Kornelov Niderlandcha maqolani o'zgartirib, ayrim holatlarda esa ochiq-oydin yolg'onlarni qo'shib ta'rifladi. Kornelov maqolada g'arb sanksiyalari tufayli Moskva turg'unlari och qolayotgani va shuning uchun kalamush go'shtini yeyotgani yozilgani iddao qilindi. Kornelov Niderlandiya matbuotini keskin tanqid qilar ekan, maqolasini ulkan deya ta'rifladi. Aslida maqola 400 so'zdan oshiq emasdi. Kornelov maqolasi haqida bir necha Rossiya nashri xabar qildi, ammo original maqolada Tohir Xoliqberdiyevga tegishli restoranlar nutriya go'shtidan tayyorlangan delikateslar haqidagina yozilgan edi. Rossiya matbuoti tanqidchisi Kovalyov o'zining Lapshestni Malushnaya saytida agar g'arb matbuoti aldamagan bo'lsa hech qisi yo'q. Ular o'rniga biz aldaymiz va ularni fosh qilamiz sarlahvasi bilan tanqidiy maqola chop etdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Yangi yilni nishonlayotgan Ozodlik muxlislarini bayram bilan qutlaymiz. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev faoliyatining dastlabki bir yili tahlili. O'zbekistonda chinakam o'zgarishlar bo'lishiga umid qilsa bo'ladimi? Joriy yil dunyoda sodir bo'lgan muhim voqea hodisalarining eng muhimlari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yilida uning islohotlar o'tkazishiga qilingan umidlar to'liq oqlanmadi. Ammo mamlakat iqtisodiyotini isloq qilish borasida qo'yilgan dadil qadamlar yangi prezidentning hokimiyat tepasidagi mavqeini mustahkamladi. Dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning ikkinchi prezidenti etib saylanganiga bir yil to'ldi. U 2003-yildan beri O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlab kelayotgandi. Ammo 1991-yildan O'zbekistonning ilk va yagona prezidenti 2016-yil 2-sentyabr kuni vafot etgani e'lon qilindi. Shundan so'ng konstitutsiyada amaldagi prezident o'z vakolatlarini bajara olmay qolganda prezident vazifasini bajarish vakolatlari bosh vazirga berilishi nazarda tutilmaganiga qaramay Mirziyoyev mamlakatdagi eng yuqori lavozimni egalladi.
Законодательная палата и Сенат Уле Мажлиса Республики Узбекистан приняли совместное постановление о временном возложении исполнения обязанностей и полномочий президента Республики Узбекистан на премьер-министра Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзиёева.
Oradan o'tgan vaqt davomida Mirziyoyevning amallari va bayonotlari O'zbekiston ichida ham, tashqarisida ham mamlakat yarim izolyatsiya holatidan chiqishi hamda mintaqaviy va xalqaro masalalarda faol hamkorga aylanishi mumkinligiga umid uyg'otdi. Mirziyoyev hokimiyatni egallagandan beri O'zbekiston biroz olg'a siljishga erishdi. Biroq aytishicha unga bir joyda depsinib qolgan mamlakat meros qoldi. Bunday holatda har qanday harakat olg'a siljish deb qaralishi tabiiy. Mirziyoyev prezident sifatida nima ishlarni bajardi? Uning kelajak uchun rejalari bormi? Yoki u faqat vaziyatni ziyon yetmasligi uchun nazorat qilib turibdimi? Mirziyoyev 2017 yil 8-fevral kuni O'zbekistonning 2017-2021 yillardagi rivojlanishi uchun 5 ustuvor yo'nalishdan iborat rejasini e'lon qildi. Bular davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish. Unda siyosiy jarayonda jamoatchilik rolini oshirish haqida lom-mim deyilmaydi. Shu paytgacha ham uning hech qanday roli yo'q edi. Binobarin 2021 yil oxiriga qadar davlat ro'yxatidan o'tgan haqiqiy siyosiy partiya yoki mustaqil nomzodlar bo'lmaydi. Rejada inson huquqlarini hurmat qilish yoki mustaqil ommaviy axborot vositalariga ruxsat berilishi to'g'risida biror so'z yo'q. Mirziyoyev rahbarligida siyosat, ayniqsa tashqi siyosat borasida ijobiy o'zgarishlar yuz berdi va bu vaqti-vaqti bilan ko'p joylarda zavq-shavqli nekbirlikni yuzaga keltirdi. Ichki siyosatda Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng ham hech bir o'zgarish sezilmagan sohalar bor. Har yili 1 million ishchiga jalb etiladigan paxta dalalaridagi majburiy mehnat ko'p yillardan beri xalqaro maydonda keskin tanqid qilib kelinadi. Prezident Mirziyoyev va boshqa hukumat a'zolari bunday amaliyotga barham berishga, hatto ayrim rasmiylar aholini paxta dalalariga majburan chiqarish holatlari haqida xabar qilishga da'vat etib kelmoqda. Biroq vatandoshlarni paxta dalalariga safarbar qilish 2017 yili ham butun mamlakat bo'ylab davom etdi. Germaniyada joylashgan O'zbek-Nemis forumi va Ozodlik radiosi O'zbekistondagi 2017 yilgi paxta kampaniyasini, jumladan Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning korxonalar rahbarlariga paxta yig'im terimiga odam topishni buyurganini, Andijon hokimi Hakimjon Abdulazizov davlat tashkilotlari rahbarlaridan xodimlari paxta terayotganini rasmga tushirib isbotlashni talab qilganini, yana ishchilar paxta dalalariga avtobusda olib ketilayotgani, ular o'sha yerda juda yomon yashash sharoitlarida kun kechirgani, hatto cho'milib olish uchun hammom bo'lmaganini kuzatib bordi. Norvegiyada joylashgan diniy huquqlarga amal etilishini nazorat qiluvchi Forum 18 tashkiloti militsiya protestantlar yig'inlariga reydlar uyushtirgani, Qur'on va Tavrot nusxalari musodara qilingan baptistlar, protestantlar va Yehova guvohlari jarimaga tortilayotgani yoki qisqa muddatli qamoqqa tashlangani, yana musulmonlar qamoq jazosiga hukm qilingani holatlarini xabar qildi. Fevral oyida Rahmon Narboyev qamoqda sirli ravishda o'ldi. O'sha oyda Zoir Qurbonov militsiya hibsxonasida vafot etdi. Inson huquqlari himoyachisi Nuriddin Jumaniyozov sil xastaligidan 2016 yil 31 dekabr kuni vafot etgani haqidagi rasmiy xabar 2017 yil iyun oyining o'rtalariga borib paydo bo'ldi. Boz ustiga inson huquqlari bo'yicha advokat Polina Brauner may oyida va sobiq siyosiy mahbus Murod Jo'rayev dekabr oyida vafot etdi. Ikkalasi ham og'ir xastalikka chalingandi, ammo chet elga borib davolanish uchun chiqish vizasini ola olmadi. Sentyabr kuni Prezident Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishni istagan barcha vatandoshlarga O'zbekistonga qaytishni taklif qildi.
Men roziman, ertaga siz bilan yo bugun qaytib ketishingizga sabrlaringiz bo'lsa, men hammalaringni olib ketib, pasport ham yozib berib, qarorlarni ham berib.
Ushbu bayonot sobiq muxolifat vakillari aslo cho'chimay mamlakatga qaytishi mumkinligi sifatida talqin etildi. 27 sentyabr kuni o'zbek yozuvchisi va dissidenti Nurulla Otaxonov Turkiyadan Toshkentga qaytib keldi va Toshkent aeroportida hibsga olindi.
Aziz va muhtaram do'stlar, men vatanimga Allohga tavakkal qilgan holda, keyingi zamonlarda mamlakatimizda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlardan ruhlanib, prezident so'zlari va harakatlaridan harakatlariga ishonib qaytdim.
U bir haftadan so'ng qo'yib yuborildi, ammo haligacha unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlangani yo'q. Milliy xavfsizlik xizmati muxolifat saytida O'zbekiston hukumati haqida tanqidiy maqolalar yozgani gumon qilinayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni 27 sentyabr kuni hibsga oldi. Abdullayevga O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash aybi qo'yilmoqda. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri o'nlab dissidentlar qamoqdan ozod qilindi. Ular orasida jurnalist Muhammad Bekjon, siyosat faoli Rustam Usmonov, BMT xodimi va Mudofaa vazirligining sobiq amaldori Erkin Musayev, jurnalist Solijon Abdurahmonov va huquq himoyachisi Azam Farmonov bor. Garchi ushbu qamoqdan bo'shatishlar umidbaxsh alomatlar bo'lsa-da, xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ushbu kishilar saxta ayblovlar bilan kesilganini, 10 yildan 20 yilgacha qamoqda o'tirganini, ayni paytda 60-70 yoshlarda ekanini aytmoqda. O'zbekiston hokimiyat idoralari avgust oyida minglab kishilarni qora ro'yxatdan chiqardi. Hukumat yana amaldorlar va din vakillaridan iborat ekstremistik dini tashkilotlar faoliyatiga aralashib qolganlarni gumon qilinayotgan kishilar ishini o'rganib chiqish uchun maslahatlashuv dasturlarini ishlab chiqdi. Haliga qadar O'zbekistonda mustaqil faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari bo'lmasa-da, hukumat siyosatini tanqidiy nuqtai nazardan yoritishga intilayotgan bir qancha ommaviy axborot vositasi mavjud. O'zbekiston televideniyasi sobiq prezidenti Karimov hukumati xatolarini, jumladan qo'shni mamlakatlarga nisbatan yuritilgan samarasiz siyosatni tilga oldi.
Yaqin qo'shnilar bilan kimo'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyatning ilk soatlaridanoq e'lon qilish Markaziy Osiyo davlatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchli munosabatiga sabab bo'ldi. Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, bir og'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida, ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Cheklovlar ham mavjud. Masalan, avgustda bosh vazir Abdulla Aripov xalqaro press-klubning jonli teledasturini tayyorlaydigan xodimlar bilan uchrashib, uning boshlovchisini haqorat qilishgacha bordi. Prezident Mirziyoyev qishloq aholisi muammolarini hal qilishga harakat qilmoqda. U universitetda qishloq xo'jaligi sohasidan ta'lim olgan. Yanvar oyida O'zbekistonning aholisi o'ta kambag'al Qoraqalpog'istonga safari chog'ida davlat ehtiyojmand oilalarni tovuq bilan ta'minlashi kerakligini aytdi. Bunda maqsad tovuq ko'p tuxum qilishi bilan oilalarni boqibgina qolmasdan ortiqcha tuxumni qo'shimcha daromad olish uchun sotishni yo'lga qo'yish edi.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Mirziyoyev keyinchalik ehtiyojmand oilalarga limon daraxti ekishni, oradan ko'p o'tmay esa echki boqishni tavsiya qildi. Tovuq boqish va limon daraxti ko'kartirish loyihasi barbod bo'ldi. Noyabr oyiga kelib O'zbekiston banklari bunday loyihalar uchun kredit ajratmaslik to'g'risida buyruq oldi. Biroq Mirziyoyevning kambag'al oilalar to'g'risidagi fikri e'tiborga loyiq. U hali ham dehqonchilikni mexanizatsiyalashtirishni kengaytirish va paxtaning o'rniga qovul bilan zafaron ekishni rejalashtirmoqda. Hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan boshqa o'zgarishlar bor. Yanvar oyida Mirziyoyev sovet davridan qolgan chiqish vizasini bekor qilishni taklif etdi. Ammo avgust oyiga kelib 2019 yilgacha kutib turish kerakligini e'lon qildi. Prezident etib saylangandan so'ng oradan 2 kun o'tib Mirziyoyev O'zbekiston 27 ta mamlakat sayyohlari uchun viza cheklovlarini yengillashtirishi to'g'risida bayonot berdi. Biroq 9 yanvar kuni bu ishni 2022 yilga qadar kechiktirish haqida qaror qabul qildi. Ba'zi kishilarga ko'ra, ushbu bayonotlardan so'ng ortki suruvchilar hukumat ichida keskin kurash borayotganini ko'rsatadi. Mirziyoyev o'z odamlarini hokimiyatga olib kelish va Karimov ma'muriyatidan qolgan kishilarni chetlatish ustida ish olib bordi. Keyingi guruhga sobiq moliya vaziri Rustam Azimov ham kiradi. U bir paytlar Karimovning vorisi sifatida ko'rilgandi, ammo iyun oyida hukumatdan chetlatildi.
Birinchi guruhda Karimov davridan ishdan olingan, ayrim holatlarda qamoqqa ham tashlangan kishilar bor. Masalan, hozirgi bosh vazir Abdulla Aripov axborot va telekommunikatsiya tizimlari rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Bunga prezident Karimovning katta qizi Gulnoraning noqonuniy biznes faoliyati yuzasidan xalqaro surishtiruv boshlangani sabab bo'ldi. Gulnoraning biznes manfaatlari borligi gumon qilingan Telesanera kompaniyasi faoliyatini tergov qilayotgan shved prokurorlarining aytishicha, ayrim hujjatlarda Abdulla Aripovning imzosi bo'lgan. O'zbekistonning iqtisodiy va mintaqaviy siyosatidagi o'zgarishlar nik birlikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti mamlakat qishloq xo'jaligi va uglevodorod resurslariga boy ekaniga qaramay, Karimov o'lgan paytda og'ir ahvolga tushib qolgandi. Iqtisodiyot boshqaruvining haddan ziyod markazlashuvi va urchib ketgan korrupsiya O'zbekiston ixtiyoridagi barcha tabiiy afzalliklarni chippakka chiqardi. 2016 yil oxiriga kelib, davlat ixtiyoridagi ommaviy axborot vositalari erkin muomaladagi valyuta bo'yicha yangi siyosat yuritilishi va milliy valyuta 2017 yilda konvertatsiya qilinishi to'g'risida gapira boshladi. Bu dadil qadam bo'lishi shubhasiz edi. Chunki ayrim guruhlar qora bozorda valyuta sotishdan juda katta foyda olayotgan edi. Chunki O'zbekiston milliy valyutasi so'mning rasmiy qiymati bilan qora bozordagi qiymati orasida farq juda katta. Ayrim hollarda 2 barobar ziyod edi. Markaziy bank 2017 yil boshidan boshlab so'm qadrini tushirishga kirishdi. Yil boshida 1 AQSh dollari narxi 3309 so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabr oyi boshiga kelib bu ko'rsatkich 4245 so'mga tushib ketdi. 5 sentyabr kuni Markaziy bank pulni keskin qadrsizlantirdi va 1 dollarni 8000 so'm qilib belgiladi. Davlat hokimiyati idoralari biznes vakillarining erkin muomaladagi valyuta olishini va vatandoshlarning valyutasini so'mga sotishini osonlashtirdi. Hokimiyat idoralariga ko'ra, ayni holat O'zbekiston banklariga 100 millionlab dollar xarid qilish imkonini berdi. Xalqaro moliya tashkilotlari O'zbekistonga yangicha nazar bilan qaray boshladi. Masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki fevral oyida so'nggi 10 yilda birinchi marta O'zbekistonga delegatsiyani yubordi va 8 noyabr kuni Toshkentda vakolatxona ochdi. Yevropa ittifoqi elchisi Edvardus Stepraiz may oyi boshida O'zbekistonga tashrif buyurgan delegatsiyaga rahbarlik qildi. U Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahonga eshiklarini ochayotganini olqishlamoqda. Debatda hamda ittifoq bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo sotiqni rivojlantirishga da'vat qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogherini 2017 yil mobaynida Bryusselda bir necha marta O'zbekiston hukumati vakillari, jumladan iyul oyida tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. U 10-11 noyabr kunlari O'zbekistonning Samarqand shahrida xavfsizlik masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan konferensiyada nutq so'zladi. Ammo 2017 yilda O'zbekiston bilan aloqalarni eng ko'p rivojlantirgan mamlakat Rossiya bo'ldi. Karimov davrida o'zbek-rus munosabatlari faqat Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalalari bo'yicha iliq bo'lgan. Rossiya endi O'zbekistondagi ko'plab iqtisodiy muammolarni hal etish uchun yordam taklif qila boshladi. Kreml Rossiyaning Ukrainadagi mojaroga aralashib qolgani sababli g'arb mamlakatlariga o'ziga nisbatan qo'llagan sanksiyalariga javoban Yevropa ittifoqidan import qilinayotgan meva va sabzavotlarni taqiqlab qo'ygach, ularning o'rnini o'zbek mahsulotlari egallay boshladi. Rossiyaning Lukoil va Gazprom singari kompaniyalari O'zbekistonning neft va gaz sohasiga bir necha milliard dollarlik sarmoya kiritishga va'da berdi. 3 noyabr kuni Lukoil O'zbekistonning Buxoro viloyatida uzoq kutilgan gazni qayta ishlash zavodining birinchi bosqichini ishga tushirdi. Umumiy qiymati 3.3 milliard AQSh dollarlik loyiha yiliga 8 milliard kubometr gaz ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Lukoil va Gazpromning neft ishlab chiqaruvchi tarmog'i bo'lmoq, Gazprom neft kompaniyasi Omsk, Pavlodar, Chimkent neft gaz quvuri orqali O'zbekistonga jami 10 million tonna neft yetkazib berish bo'yicha erishilgan kelishuvni amalga oshiradi. Ayni paytda O'zbekiston benzin taqchilligiga duch kelmoqda. Benzin quyi shoxobchalarida uning narxi noyabr oyida 30% ko'proq qimmatlab ketdi. Hukumat neft xomashyosi yetkazib berishni kafolatlash uchun 3 neftni qayta ishlash zavodiga 2250 million AQSh dollari ajratdi. O'zbekistonda aniqlangan 600 million barellik neft zaxirasi bor.
biroq so'nggi 10 yil ichida uni ishlab chiqarish teng yarmiga qisqarib ketdi. Oqibatda mamlakatda mavjud 3 neftni qayta ishlash zavodi to'liq ishlay olmay qoldi. Ayni holatda O'zbekistonni yaqin kelgusida Rossiyaning neft importiga qaram qilib qo'yadi. Rossiya o'z navbatida O'zbekistondan 5 milliard metr kub gaz import qilmoqda. Bu O'zbekiston eksport qilayotgan gazning qariyb teng yarmidir. O'zbekiston ko'plab mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilash ustida ish olib bormoqda. O'ta muhim o'zgarishlar uning mintaqaviy siyosatida yuz berdi. Bu prezident Mirziyoyev hukumatining shu paytgacha erishgan ulkan g'alabasidir. O'zbekiston hukumati vakillari yillar davomida nafaqat mamlakatning, qolaversa chegaradosh mamlakatlarning ham dengizga yo'li yo'qligini takrorlab keladi. Bunday holatda bevosita qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi munosabatlar tashqi savdoni rivojlantirishning dastlabki sharti bo'lib ko'rinadi, ammo sobiq prezident Karimov buni istamas. Karimov Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zi ham izolyatsiya holatidagi Turkmanistonni istisno qilganda aloqalarni eng past darajaga tushirib qo'ydi. Mirziyoyev oldida turgan eng ustuvor vazifa O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilari, jumladan Afg'oniston bilan aloqalarini tiklash bo'ldi. U yangi saylangan prezident sifatida mart oyida Turkmaniston va Qozog'istonga safar qildi. So'ngra u yil davomida ushbu ikkita mamlakatga yana 2 martadan bordi. Bu safarlar davomida neftni qayta ishlash zavodlariga neft olib kelish va O'zbekiston mahsulotlari uchun bozorlar ochish uchun kelishuvlarga erishildi. Mirziyoyevning sentyabr oyi boshida Qirg'izistonga safari ikki davlat chegarasida joylashgan chegara postlarini ochish uchun erishilgan yangi bitimlar imzolangandan so'ng olqishlarga sabab bo'ldi. O'zbekistonning barcha chegaralari bo'ylab vaziyat yengillashmoqda. Bu muhim alg'a siljishdir. Chunki O'zbekiston mintaqaning markazi bo'lib, barcha mamlakatlar, jumladan Afg'oniston bilan ham chegaradoshdir. Yangi yo'llar ochilmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoyni bog'lovchi yo'ldan foydalanish rivojlanishi kutilmoqda. O'zbekiston hududi orqali elektr quvvatini Tojikistonga eksport qilishi salohiyatiga ega. Sovet ittifoqida meros qolgan yagona elektr tarmog'ini qaytadan tiklash haqida gapirilmoqda. O'zbekiston o'sha tarmoqdan 2009 yili chiqib ketgan edi. Oldiga qarab O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat yaxshilanishiga umid qilsa bo'ladi. O'zbekistonning tabiiy tranzit yo'lagi sifatida eshiklarni ochish hamda hukumatning eski va yangi chet ellik sheriklar bilan savdo-sotiqni faol qo'llab-quvvatlashi iqtisodiy taraqqiyotga ish bo'lishi turgan gap. Mamlakatda yaqin kelgusida ichki, ijtimoiy va siyosiy islohotlar o'tkazilishi alomatlari sezilmaydi. Biroq uzoq yillar davomidagi turg'unlikdan so'ng yashash standartlari yaxshilanishi Mirziyoyev o'zining hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlab olishi uchun yetarli bo'ladi. Ba'zi dastlabki xulosalar. 1. Yangi prezident rahbarligida O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga bo'lgan umid mustahkamlanmoqda. Biroq ijtimoiy siyosiy islohotlarni kutib ovora bo'lmang. 2. Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yilida ijtimoiy va siyosiy islohotlar o'tkazilmadi, ammo O'zbekistondagi hayot standartlari yaxshilanmoqda.
Ozodlik.
2017 yil dunyo bo'ylab turli voqea hodisalar yuz berdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 20 yanvar kuni Vashingtonda Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tramp inauguratsiya marosimida ushbu kun xalq bu millatning rahbariga aylangan kun sifatida eslanishini aytdi.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Yilning 20-yanvari xalq qaytadan ushbu davlatning boshqaruvchisiga aylangan kun o'laroq tarixga kiradi. Mamlakatimizning unutilgan erkak va ayollari bundan buyon unutilgan odamlar bo'lib chetda qolmaydilar.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Deya Donald Tramp Amerikani qayta qurishga va'da berdi. Fevral kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi.
Bugun ma'lum saranjamimla Mehribon Aliyeva
Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
Bugün mən çıxarğan fərman əsasında Mehriban Aliyeva Azərbaycanın birinci vitse prezidenti etib təyinləndi.
Dedi İlham Aliyev. Azərbaycan qanunlarına görə əgər prezident vəfat etsə yoki öz fəaliyyətini davam etdirə olmaydigan ahvalga düşsə, onun vəzifələri aynan birinci vitse prezident zimmasiga yüklətiladi. Yettinchi aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Yettinchi may kuni Fransiya prezidenti saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi.
O'ngchi raqibi Marine Le Pen tarafdorlari bugun ular g'azab, xavotir, ayrim ishonchlarini izhor qilishdi. Ularni hurmat qilaman, ammo keyingi 5 yil davomida hech kimda ekstremistlar uchun ovoz berishga sabab qolmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman,
dedi prezident Emmanuel Macron. Saylov natijalariga ko'ra, Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. On 19 may kuni Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Rouhani yana g'olib bo'ldi.
Shoma diruz be hame onha ke ma ro be bozgasht be gozashte.
Kecha siz bizni o'tmishga qaytarishni yoki bir ahvolda saqlab qolishni istaganlar chaqiriqlarini rad etib, ilgari qadam tashlashimizga yordam berdingiz,
dedi Iron prezidentligiga qayta saylangan Hasan Rouhani. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan. Shundan 23 milliondan ortig'i Rouhani uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumoniy va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Ikki ming o'n yettinchi yil 31 oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10 ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001 yil 11 sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib toshkentlik Sayfullo Saipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfullo Saipov, a 29-year-old legal permanent resident of the United States.
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarning 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfullo Saipov ekanligi aniqlandi,
dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Soyipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018 yilning martiga belgilangan prezident saylovida nomzodini qo'yishini rasman e'lon qildi. Putin o'z qarorini 6-dekabr kuni Nijniy Novgorod shahrida Gorkiy avtomobil zavodining 85 yilligiga bag'ishlangan marosim davomida e'lon qildi.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzodimni qo'yaman,
dedi Vladimir Putin. 1999 yilda bosh vazir etib tayinlangandan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Putin 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yishi hech kimni hayratga solmadi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun ko'pchilik uning qayta saylanishiga ishonch bildirib keladi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024 yilda 5-chi marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Mirziyoyev o'tgan bir yilda qanday so'zlari bilan esda qoldi?
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'yilgan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi.
Mirziyoyevning eng kuchli 10 ta fikri. O'zbekistonning qo'shnilar bilan munosabati. Hudud almashadimi? Qiyin ahvolda qolgan vatandoshlar ko'chiriladimi? O'zbekiston va Qirg'iziston chegara muammosini uzil-kesil hal etmoqchi. 2017 yilda rossiyaliklarni birlashtirgan yolg'on xabarlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga 1 yil to'ldi. Mirziyoyev 2016 yilning 14-dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilgan edi. Mirziyoyev o'tgan 1 yil ichida qanday so'zlari bilan esda qoldi? Men Sirojiddin Islom prezidentning eng kuchli 10 ta fikrini sizga taqdim etaman. Birinchi fikr. Mirziyoyev o'zbek migrantlari huquqlarini himoya qilish uchun amaliy qadamlarni tashladi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhojirlar masalasida kelishuv imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'yilgan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi. Tashvish edi. Mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalan qo'ydikki, biz har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydi.
Ikkinchi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi eng ko'p pora olinadigan joyini e'lon qildi.
Eng katta poraxo'rlik raddomda. Har bitta glavvash raddom
o'zi qasamiyotiga qarab har bir doktori bilan shifokori bilan raddomlik lavrachi ну надо уже кончать этот подбор открытые подборы взять нечто надо кончать.
Uchinchi fikr: Mirziyoyev prokurorlarni yomon ko'rishini ochiqcha e'tirof etdi.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Eng katta o'g'ri ular. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz.
4-chi fikr: Mirziyoyev bankirlarni o'ziga xon, o'ziga bek deb atadi.
Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurrilab obedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek u. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishlamaydi.
5-chi fikr: Mirziyoyev O'zbekistonning rivojlanishi uchun yakkai yagona yo'li tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish ekanini aytdi.
Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak, albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nima desangiz, yakkai yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz.
6-chi fikr: Mirziyoyev o'z ta'birida g'o'ddagan, qo'l ostidagilarni tahqirlagan rahbarlarni jazolashga va'da berdi.
Oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan g'o'dayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga albatta tegishli jazolar qilinadi.
7-chi fikr: Mirziyoyev ashaddiy ekstremistlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib tashlashga tayyorligini bildirdi.
Adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20 tadan 5 tasi ashaddiy. Bu qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolaridan chiqarish kerak. Bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarish.
8-chi fikr: Mirziyoyev ekstremistlarning paydo bo'lishiga jamiyat va davlat aybdorligini ochiqcha aytdi.
17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan uni.
9-chi fikr: Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlashga oid farmonni imzoladi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Va nihoyat 10-chi fikr: Mirziyoyev O'zbekistondagi vaziyatni o'nglash uchun kamida 1-2 yil kerak bo'lishini aytdi.
Bu uchqunni aloq qilish uchun 1-2 yil og'ir bo'ladi, lekin shu odamlarni ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Xudo taolaning o'zi madadkor bo'lsin.
Ozodlik.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston necha 10 yillardan beri hal etilmay kelayotgan bahsli masalalarning aksariyatini joriy yilda hal qilish bilan ulkan olg'a siljishga erishdi. Endi muammoning og'ir qismi yil oxirigacha eng so'nggi va nizoli nuqtalar bo'yicha kelishuvga erishish qolmoqda. Endi arqon tortish o'yiniga barham berish uchun chegaraning hal etilmagan 200 kilometrlik qismi qoldi. Ushbu muammo Sovet diktatori Yosif Stalinning bo'lib tashla va idora qil qabilidagi boshqaruv oqibatida yuzaga kelgan edi. Tafovutlarga barham berish eng yirik o'zaro ayqash bo'lib ketgan nuqtalarda bir qarorga kelishni anglatadi. Ular 5 ta kichik eksklav va ular bilan bog'liq murakkab muammolardan iborat. Ayni muammolar so'nggi yillarda qo'zg'olon, hibsga olish, o'q otish va odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish uchun ikkala tomon noan-anaviy yechimlar izlamoqda. O'zaro hudud almashish yoki vatandoshlarni asrlar bo'yi yashab kelgan eksklavlardan ko'chirish ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda. Shuralar davridan qolgan bosh og'riq. Chegara muammolarini sovet amaldorlarining taxminan bir asr oldin chiqargan qarorlari sabab bo'lmoqda. 1924-27 yillarda respublikalar o'rtasidan qing'ir qiyshiq va tartibsiz chegara tortildi. Hamda ushbu chegaralar Markaziy Osiyoni qolaversa ulkan Farg'ona vodiysida yashayotgan o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklarni aql bovar qilmaydigan tarzda bo'lib tashladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanib ketishi Markaziy Osiyoning 5 ta mamlakatida chegarasiz va erkin bordi keldi davriga barham berdi. Paydo bo'lgan avtoritar hukumatlar chegaralarni belgilay boshladi hamda tovarlar va odamlarning harakati ustidan nazoratni kuchaytirdi. O'zbek va qirg'iz amaldorlarining chegara masalasidagi qonyaqon, jonga jon qabilidagi xatti-harakatlari, otishmalar va boshqa buzg'unchiliklarni keltirib chiqardi. 1999 yili O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida ro'y bergan bomba portlashlari mamlakatga islomiy ekstremistlar kirib kelishidan qo'rquv sabab hukumat Farg'ona vodiysidagi Qirg'iziston bilan chegaraning ko'p joylariga devor tiklash va zovur qazishga majbur bo'ldi. U hatto 2000 yili yozida chegaraning bir qancha joylariga minalar ham ko'mdi. Bu hol odamlar va jonivorlarning o'limi va yaralanishlariga sabab bo'ldi. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davrida necha 10 yillab boshi berk ko'chaga kirib qolgan chegara muammolari uning o'limidan so'ng yana muhokama qilina boshladi. Karimovning vorisi Shavkat Mirziyoyev qirg'iz hamkasbi Almazbek Atambayev bilan oktyabr oyida ikki mamlakat o'rtasidagi 1300 kilometrlik chegaraning 85%ini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Karimov davrida O'zbekiston tarafida chegara muammosini hal qilish istagi yo'q edi, deydi Bishkeklik xalqaro munosabatlar bo'yicha mustaqil ekspert Chinora Esengul. Ammo endi Mirziyoyev davriga kelib O'zbekiston izolyatsiyada qolishni xohlamayapti. Yangi prezident mamlakatning savdo-sotiq va sanoat potensiali to'liq ro'yobga chiqishini va chegaralari ochiq bo'lishini istaydi. Chegara masalasidagi ikki tomonlama shartnoma bayram qilishga arzirli voqea bo'ldi. Qirg'iz va o'zbek xalqlari ushbu tarixiy kunni 20 yildan oshiq kutdi, degan edi Atambayev. Atambayev 24 noyabr kuni nihoyasiga yetgan 6 yillik prezidentligi davrida iqtisodiyot va diplomatiya sohasida arzirli yutuqlarga erisha olmadi. Shuning uchun O'zbekiston bilan chegara muammolarini hal etish orqali o'zidan yaxshi nom va meros qoldirishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Mirziyoyev bilan Atambayev shu paytgacha demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasi bilan bog'liq oson nizolarni bartaraf qilishga erishdi. Endi qolgan 15%lik masala 5 ta murakkab etnik eksklavlarni o'z ichiga oladi. Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Qurbonboy Iskandarovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegara bo'yicha O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida nizoli 36 ta hudud bor. U yerlarda eksklavlar joylashgan. So'x, Shohimardon, Jani Ayil va Chonqora Qalacha O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi yerlaridir. O'zbekiston vatandoshlari eksklavdan chiqish uchun Qirg'iziston chegara postlaridan o'tishga majbur. So'xda chegarachilar bilan mahalliy aholi o'rtasida bir necha marta mojaro kelib chiqdi. 350 km kvadrat hududga ega ushbu eksklavda 50 mingdan ortiq o'zbek vatandoshi istiqomat qiladi. Mojarolardan so'ng qirg'iz amaldorlari chegara va yo'lni yopib qo'ydi. Oqibatda oziq-ovqat tanqisligi boshlanib, isyon va buzg'unchiliklarga sabab bo'ldi. 2013 yil yanvarida So'x eksklavida isyon ko'tarilgan edi. O'zbekiston hududida Qirg'izistonning Barak eksklavi bor. 270 gektarlik qishloqda faqat 75 nafar qirg'iz vatandoshi yashaydi. Bir zamonlar Barak aholisi bir necha yuz kishini tashkil qilar edi. Biroq aholi asta-sekin Qirg'izistonga ko'chib ketmoqda. Barak qishlog'i oqsoqoli Nurkanbek Ashrepovning aytishicha, qishloq maktabida bugun bor yo'g'i 8 o'quvchi o'qimoqda. Qirg'iz va o'zbek hukumatlari vakillari chegara bilan bog'liq qolgan muammolarni zudlik bilan, ya'ni 2017 yil oxirigacha hal qilmoqchi ekanini aytmoqda, biroq bu maqsadga erishish oson emas. Eng muhimi siyosiy irodaning mavjudligi, ayni paytda prezident Mirziyoyevda shunday iroda bor, deydi Buyuk Britaniyadagi Newcastle universitetining geografiya bo'yicha mutaxassisi Nick Magoran. U 1995 yildan beri o'zbek-qirg'iz chegara zonalarini tadqiq qilib keladi.
almashish. Tahlilchi Esingulga ko'ra, Toshkent va Bishkek rasmiylari eksklavlar muammosini hal etishning ikkita asosiy yo'li bor. Bitta yo'li O'zbekistonning ikkita eksklavi hududini Qirg'izistonga berib, ushbu mamlakatning qaysidir chegara bo'yidan shuncha miqdordagi yerni O'zbekiston bilan almashishdir. Ushbu almashuv albatta Baraq qishlog'ini ham o'z ichiga oladi. Qirg'iziston rasmiy Pekin bilan chegara nizosini hal etish, Xon Tangri tog'i va Uzbenko Kusht darasidagi 10 minglab akrlik yer maydonlarini Xitoyga bergan edi va bu borada tajribasi bor. Joriy yilning kuzida Mirziyoyev bilan Atambayev imzolagan hujjatga asosan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi kichik-kichik yer maydonlari ayirboshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasida oson nizolarni hal qila oldi. Beshta murakkab etnik anklavlar muammosi esa hal etilmay qolmoqda. Xaritada O'zbekiston hududi qilib ko'rsatilgan joylarda bizning aholi yashaydi. Bizning hudud qilib ko'rsatilgan joylarda esa o'zbeklar istiqomat qiladi degan edi Jalolobod viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Mamasoli Ahmamatov sentyabr oyida. Biz 476 gektar yerni oldik va O'zbekistonga 241 gektar yer berdik. Uning qo'shimcha qilishicha Jalolobod viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaraning 643 kilometri demarkatsiya qilindi. Endi hal qilinishi kerak bo'lgan 80 kilometr qoldi xolos. 1991 yili Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan so'ng sobiq Sovet respublikalari o'rtasida bir necha marta chegaralarni aniqlab olish va hudud almashish holatlari yuz berdi. Masalan, Litva 90-chi yillarning o'rtalarida Pagiriay anklavini Belarusga berdi. Undan oldin rasmiy Minsk Belarus bilan Litva chegarasidagi kichik hududni Vilniusga berishga rozilik bildirgan edi. Ammo Qirg'iziston yoki O'zbekiston o'rtasida bunday hududlar almashilayotganda o'sha yerda istiqomat qiladigan aholining hissiyotlarini ham hisobga olish kerak. Eksklavlar ham standart chegaralar singari huquqiy va texnik masalalarni hal etishni talab qiladi, lekin ular ancha murakkab. Chunki u yerlarda hal etilish shart bo'lgan ko'chish, xizmat ko'rsatish va kommunal xizmat masalalari bor deydi Megoran. Yer almashishda bir qancha yechimi og'ir masalalar o'rtaga chiqadi. Almashilayotgan yerda yashayotgan aholi yangi mamlakat vatandoshligini qabul qilishga rozi bo'ladimi? Aslini olganda yaxshi yoki yomon chegaraning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Negoran Newcastle universiteti. Yoki masalan, So'xlik o'zbek vatandoshlari O'zbekistonga ko'chishga rozi bo'ladimi va ular buning uchun tovon puli talab qiladimi? So'x 50 ming kishi va Shohimardon 5 mingga yaqin kishi. Yirik ekspatlardir. Aholi miqdori esa juda murakkab omil, deydi Megoran. U buncha aholini ko'chirishni o'ta og'ir variant deb ataydi, chunki bu o'sha yerda yashayotgan aholining tarixiy ildizlaridan yulib oladi. Markaziy Osiyo aholisi tug'ilgan joyga qattiq bog'langan bo'ladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hudud almashish Arab yarim orolida hech qanday muammo tug'dirmagan edi, biroq u yerda O'zbekiston va Qirg'iziston viloyatlari joylashgan Farg'ona vodiysidan farqli o'laroq aholisi zich joylashmagan yoki erkin ekiladigan maydonlar yo'q edi. Shu sababli yomon oqibatlari deyarli bo'lmagan. Yer almashish u ro'y berayotgan joyda yashayotgan aholi uchun oson bo'lmaydi, deya taxmin qiladi Esengul. Ular bu ota bobolarning yeri va biz bu yerda necha asrlardan beri yashaymiz, deyishdayin. Shohimardon eksklavi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u yerda 1929 yil taniqli yozuvchi, shoir va olim Hamza Hakimzoda Niyoziy toshbo'ron qilib o'ldirilgan. Esengulning qo'shimcha qilishicha, o'zbek hukumati vakillari almashiladigan yerda yashayotgan vatandoshlarni ko'chishga ko'ndirishi kerak bo'ladi. Ular ko'chayotgan aholisiga O'zbekistondan yaxshi yer olishlari lozim. Va koridorlar ochish. Muammoni hal etishning ikkinchi yo'li vatandan eksklavlarga koridorlar ochish va koridorlar yerini o'sha mamlakatga berishdir. Bunda yechim ham hudud almashishni nazarda tutadi, lekin eksklavlarning o'zini almashishdan ko'ra oson hal bo'ladi. Qolaversa, kamroq jamoalar va kishilarga daxl qiladi. Ammo foydalaniladigan yo'llari bor koridorlar ochish va chegara postlarini olib tashlash ham o'ziga yarasha muammolar tug'diradi. Eksklavlarga yer orqali koridorlar ochish u joylashgan davlatga chegara delimitatsiyasi tartibini saqlash va uning hududi orqali chiqib qaytish borasida yangi muammolar tug'diradi, deydi Megoran.
uchinchi yo'l bormi? Megoraning fikricha, uchinchi yo'l ham bor. Lekin qizig'i shundaki, to'liq erkin va ochiq chegaralar sovet davridan beri mavjud emas. Ushbu yechim Belgiya bilan Niderlandiya chegara muammosini hal etishda qo'llanilgan edi. Chunki ikki davlat chegarasida 24 ta mayda eksklav bor. Belgiya Niderlandiya chegarasida Barle Hartog inqiloblarini namuna qilib keltirish mumkin deydi u. Bu yerda ham Belgiya va Niderlandiya vatandoshlariga to'liq erkinlik berilishi ikkita jamoat o'rtasida tinch totuv hamkorlik munosabatlarini kafolatlaydi. Shuning uchun na hududlarni almashish va na koridorlar ochishga hojat qolmadi. Markaziy Osiyoda ham bunday tajribani qo'llash uchun ko'plab o'zgarishlar qilinishi va davlatlararo munosabatlar qalinlashishi kerak. O'zbek-qirg'iz munosabatlari ayni paytda har qachongidan ko'ra qalin ekani va chegara muammolari yechilayotgani tasodif emas. Prezident Mirziyoyev sentyabr oyida Bishkekka safari natijalarini ushbu chegaralar do'stlik chegaralari bo'lishi kerak degan samimiy fikr bilan baholagan edi. Ushbu so'zlar Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarning teskarisidir. Ular keyingi oylarda yomonlashib ketdi va Qozog'iston hukumati Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yishga olib keldi. Aslini olganda, deya gapiga yakuni yasaydi Megoran. Yaxshi yoki yomon chegaralarning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Mirziyoyev bu gapni yaxshi anglab olgan ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti 14 dekabr kuni Toshkent shahrida Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov bilan uchrashuvi chog'ida kelgusida 3-chi yo'l sari intilish zarurligi haqida gapirdi. Qirg'iziston bilan o'rtamizda chegara bo'lmasligi kerak va biz munosabatlarimizni butunlay yangi darajaga ko'tarishimiz zarur, dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik. Yolg'on yangiliklar yoki ular haqidagi global munozaralar 2017-yilda avj oldi. Collins Dictionary hatto yolg'on yangilik fake news atamasini yil so'zi deb belgiladi. Rossiyani barbod qilishni ko'zlovchi g'arb fitnasi haqidagi yolg'on xabarlardan tortib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharafiga ulkan gamburger kompaniyasini boshlagan Nyu-York restorani haqidagi uydirmalarga Rossiyaning yetakchi ommaviy axborot vositalari, siyosatchilari va aholisi laqqa tushdi. Bunday yangiliklarning ayrimlari Rossiyada o'ylab topilgan bo'lsa, qolganlari boshqa yerda boshlanib, Rossiya hukumatiga qarashli telekanallar hamda xususiy nashrlar tomonidan yoyinlandi. Quyida 2017-yilda Rossiyada shov-shuvga sabab bo'lgan yolg'on xabarlarning ayrimlari bilan tanishishingiz mumkin.
Barbod bo'layotgan Rossiya. Avgust oyida Britaniyada chiqadigan The Guardian gazetasi saytiga o'xshash ko'rinishdagi saytda sobiq britaniyalik razvedkachisining G'arb mamlakatlari Rossiyani parchalash fitnasini hozirlagani haqidagi hikoyasi chop etildi. Yolg'on intervyuda Mi-6ning sobiq xodimi chala ingliz tilida AQSh va Britaniya, Mikhail Saakashvili hamda Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush yordamida Rossiyani qaytadan dezintegratsiya qilmoqchi ekanligini ta'kidlagani iddao qilindi. Bu xabarning yolg'on ekanligi BuzzFeed kabi saytlarda tezda oshkor qilindi. The Guardian nashri ham ushbu hikoya soxta saytda chop etilgan yolg'on ekanligini aytdi. Ammo bir necha rus nashri, jumladan Ren TV, ushbu hikoyani haqiqat o'laroq taqdim etdi.
Putin burgeri. Vladimir Putin 65 yoshga kirgan 7 oktyabr kuni Rossiya hukumat telekanallari va xabar agentliklari Nyu-Yorkdagi restoranlardan biri Putin sharafiga maxsus 5 qavatli burger tayyorlaganini xabar qildi. Xabarlarga Russia Today'ga tegishli Rapli agentligi tayyorlagan video asos bo'ldi. Videoda Lucy's Cantina Royal xodimi restoran 1952 gramlik gamburgerlarni mijozlarga tortayotganini ta'kidlagan. Ya'ni Putin tug'ilgan yil ramzi sifatida. Rossiya 24 darrov g'arbda Putinga bo'lgan cheksiz hurmat haqida xabar qildi. Ammo rus jurnalisti Aleksey Kovalyov tezda bu xabar uydirma ekanligini fosh qildi. Restoran rasmiylari Putin sharafiga hech qanaqa burger tayyorlanmagani, uydirma ketida turgan xodimlar chetlatilganini bildirishdi. Keyinroq restoran xodimlaridan biri uydirma ortida turgani va ishdan haydalganini tan oldi. Videodagi xodimning ham ishdan haydalgani xabar qilindi. Pirovardida Rapli nashri videoni o'z saytidan olib tashladi.
Nobel laureati Alekseyevichning o'limi. May oyida Fransiya madaniyat vaziri Fransuaz Nissenga tegishli ekanligini iddao qilgan Twitter sahifasi egasi Belarus yozuvchisi va Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich vafot etgani haqida yozdi. Bir necha rus nashri, jumladan Rossiyskaya gazeta va RIA Novosti tezda buni ko'chirib bosdi. Ozodlik loyihasi bo'lmish Current Time TV hamda bir necha Yevropa nashri ham bunga ishondi. Ammo bu yolg'on xabar edi. 69ga chiqqan Alekseyevich Ozodlikning Belarus xizmati bilan Seuldan turib suhbatlashdi va kimningdir sabri chidamayotganini aytdi. Buning ortidan italyan jurnalisti Tommaso De Bendetti uydirma muallifi ekanligini iddao qildi.
MH17 reysi haqida yana bir shubhali iddao. 6-oktyabr kuni Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy teletarmog'i o'zini Ukraina havo kuchlari dezertiri deb ko'rsatgan shaxsning iddaosini e'lon qildi. O'zini Yuri Batutin deb tanishtirgan shaxs Ukraina havo kuchlari 2014-yilning iyulida MH17 reysi otib tushirilganidan avval Buk raketa tizimini uchoqni urib tushira oladigan masofaga olib borganini ta'kidladi. Zvezda telekanali uchoqni Ukraina urib tushirganiga shama qildi. Rossiya hukumati MH17 fojiasi haqida bir necha tasdiqlanmagan nazariyani ilgari surib keladi. 2014-yilning 17-iyulida MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan Malayziya yo'lovchi uchog'i Ukraina sharqida otib tushirilib, samolyot bortidagi 298 kishining hammasi halok bo'lgandi. Niderlandiya tergovchilari uchoq Ukrainadagi Rossiya paras ayirmachilar tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketa tizimi yordamida urib tushirilgan degan xulosaga kelgan. Rossiya tomoni bu voqeaga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Xalqaro tergov guruhi Buk tizimi Rossiyadan Ukraina sharqiga olib o'tilganini, uchoq urib tushirilgandan keyin tezda Rossiyaga qaytib olib ketilganini dalillagan. Zvezda telekanali hisobotini bir necha rus nashri tarqatdi, ammo 24 soat ichida telekanal ushbu xabarni o'chirib tashladi. Dekabr oyida uni qayta e'lon qildi va yana bir bor uchoqni Ukraina harbiylari urib tushirganini iddao qildi.
Suriya urushi o'yinlari. Rossiya mudofaa vazirligi noyabr oyida AQShni Islom davlati bilan hamkorlik qilishda aybladi. Vazirlik Vashingtonni ekstremistlarni himoyalashda ayblab, buning isboti o'laroq Suriya-Iroq chegarasiga yo'l olgan Islom davlati konvoyi suratlarini bo'lishdi. Ammo ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tezda suratlarning biri AC-130 Gunship Simulator Special Ops Squadron video o'yini uchun 2015-yil tayyorlangan reklama roligidan olinganini ko'rsatib berishdi. Qolgan suratlar esa Iroq mudofaa vazirligi 2016-yilda Falluja yaqinida o'tkazgan amaliyot videosidan olingani dalillandi. Ijtimoiy tarmoqlarda mazah qilingan Rossiya mudofaa vazirligi suratlarni o'chirishga va ularning soxta ekanligini tan olishga majbur bo'ldi.
Bin Laden Oq uyda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova noyabr oyida siyosiy tok-shou davomida Usama Bin Laden tirikligida Oq uyga tashrif buyurganini iddao qildi. Bin Laden Oq uyda kutib olingani aks etgan fantastik aql bovar qilmaydigan suratlarni eslang, dedi Zaxarova. Ammo kotib aynan qaysi suratlarni nazarda tutganini aytmadi. Rossiya matbuoti Zaxarova Hillary Clinton Bin Laden bilan qo'l uchrashib turgani aks etgan Photoshopda tayyorlangan suratni nazarda tutganini taxmin qildi. Surat aslida musiqachi Jubhashish Muharji surati bo'lib, uning boshi o'rniga Bin Ladenning 2004-yil olingan surati qo'yilgan edi. Bir necha kundan keyin Zaxarova Bin Laden shaxsan Oq uyga borgan demoqchi bo'lmaganini, balki uning hamkasblari, maslahatchilarini nazarda tutganini aytdi va AQSh prezidenti Ronald Reagan afg'on isyonchilar bilan uchrashgani aks etgan suratni tirkadi. Ammo surat 1983-yilda, ya'ni toliblar tashkil topishidan 9 yil oldin olingan edi.
Kalamusht go'shti matali. Oktyabr oyida Ria Novosti nashr muxbirining Niderlandiya matbuotida Rossiya haqidagi salbiy propagandaga bag'ishlangan g'azabnok maqolasi chop etildi. Moskvaliklar kalamush edi. Yevropada kim Rossiya haqida yolg'on xabar tarqatmoqda deya nomlangan maqolada Niderland gazetasida Moskvada nutriya go'shtidan ovqat tayyorlovchi maqolaga asosiy e'tibor qaratilgan. Muallif Vladimir Kornelov Niderlandcha maqolani o'zgartirib, ayrim holatlarda esa ochiq-oydin yolg'onlarni qo'shib ta'rifladi. Kornelov maqolada g'arb sanksiyalari tufayli Moskva turg'unlari och qolayotgani va shuning uchun kalamush go'shtini yeyotgani yozilgani iddao qilindi. Kornelov Niderlandiya matbuotini keskin tanqid qilar ekan, maqolasini ulkan deya ta'rifladi. Aslida maqola 400 so'zdan oshiq emasdi. Kornelov maqolasi haqida bir necha Rossiya nashri xabar qildi, ammo original maqolada Tohir Xoliqberdiyevga tegishli restoranlar nutriya go'shtidan tayyorlangan delikateslar haqidagina yozilgan edi. Rossiya matbuoti tanqidchisi Kovalyov o'zining Lapshestni Malochnaya saytida agar g'arb matbuoti aldamagan bo'lsa hech qisi yo'q. Ular o'rniga biz aldaymiz va ularni fosh qilamiz sarlavhasi bilan tanqidiy maqola chop etdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.